Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat menghadiri majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ini. Tak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas dakwah beliau kita dapat merasakan nikmatnya Islam ini secara sempurna. Dan insyaallah pada sore hari ini kita kedatangan dua pemateri. Yang pertama adalah Ustadz Ahmad MZ, lalu yang kedua ada Ustadz Muhammad Arif, yang beliau adalah psikolog muda dari Fakultas Psikologi UII. Dan tema yang akan dibahas adalah berkaitan tentang adab-adab pergaulan terhadap lawan jenis. Dan kepada pemateri, kami harap dapat maju untuk mengisi tempat yang telah disediakan. Dan bagi yang akhwat, nanti apabila ada pertanyaan bisa menghubungi lewat SMS ke nomor 0, bisa ditulis ya, 081 747 94 740. Dan kami harap nanti bagi yang akhwat apabila ingin bertanya, tidak lupa untuk mencantumkan nama dan juga dari fakultas apa begitu. Dan di sini di depan kita juga ada hadiah yang insya Allah akan kami bagikan. Dan di sini kami akan, di sini di depan kita ada 5 buah buku, dan buku ini akan diberikan kepada 3 orang yang dapat memberikan, yang dapat menjawab pertanyaan dari Ustaz. Lalu sisanya 2 buku lagi akan diberikan kepada 2 penanya terbaik. Baiklah, untuk selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara, oleh Ustadz Muhammad Arif. Beliau adalah psikolog muda dari Fakultas Psikologi UII, dan beliau akan membahas tentang sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu identitas biodata singkat dari Ustadz Muhammad Arif Rizki. Ya, nama lengkap beliau adalah Muhammad Arif Rizki, kelahiran Kebumen tanggal 17 bulan 10 1989, dan status belum menikah. Dan beliau adalah mahasiswa magister profesi psikologi UII. Kontaknya 0857 4344 0688. Dan insyaallah beliau selama 20 menit ke depan akan membahas tentang pandangan pacaran dan juga beberapa jenis pergaulan yang menurut pemandangan psikolog, begitu ya. Ya, untuk selanjutnya kami akan memberikan waktunya kepada saudara Muhammad Arif. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, yang pertama marilah kita mengucapkan syukur sehingga pada kesempatan sore hari ini bukan sebuah kebetulan kita dipertemukan di dalam majelis ini di Masjid Ulil Albab, dan semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waktunya berapa menit, Mas? 20 menit. Oke. Okay. Saya akan mulai dari tadi saya menuliskan status saya belum menikah. Itu bukan saya promosi. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan, oh ya, di sini yang sudah menikah angkat tangan. Yang sudah menikah. Ustaz. Belum menikah yang kedua. Yang sudah menikah angkat tangan. Oke, alhamdulillah sudah ada. Artinya Mas juga mengalami, mungkin yang teman-teman alami, bahwa ada semacam, kalau dari tinjauan psikologi, Mas akan coba masuk dari sudut pandang psikologi, ada satu dorongan, ada satu kondisi di mana kalau panitia menyampaikan bagaimana kita bisa menangani kondisi yang disebut virus merah jambu. Tahu virus merah jambu? Masnya kok ketawa? Tahu, Mas? Pernah mengalami, Mas? Pernah ya, oke. Okay. Hadirin semuanya pernah mengalami? Sering. Ada yang sering. Baik, saya akan mencoba memulai bahwa ketika ada seorang laki-laki atau seorang wanita menyukai lawan jenisnya, itu sesuatu yang wajar tidak? Wajar ya. Bahkan mungkin nanti Ustadz bisa lebih memperdalam, di salah satu ayat Al-Quran juga disebutkan itu merupakan fitrah ketika seorang laki-laki suka kepada perempuan. Tidak hanya perempuan, bahkan harta, perniagaan dan lain sebagainya. Yang masalah kan kalau cewek suka cewek atau cowok suka cowok. Masalah enggak? Masalah. Bahkan Mas pernah mendapatkan sebuah kasus ketika kuliah, yaitu tadi ada seorang laki-laki punya kecenderungan untuk suka, bahkan beliau pernah mengaku melakukan hubungan sesama jenis. Itu yang bermasalah. Nah, kita kembali dari awal. Jadi kesukaan laki-laki dan perempuan atau perempuan ke laki-laki pada dasarnya itu adalah sesuatu yang wajar. Lalu yang menjadi masalah di mana? Yang menjadi masalah di bagian mananya? Yang menjadi masalah adalah pilihan kita setelah kita mengalami kondisi tadi. Kalau ketika kita mengalami kondisi jatuh cinta, lalu kita sudah mantap istikharah, kemudian kita menemui orang tua dari calon yang kita sukai, itu masalah enggak? Enggak. Karena berarti itu adalah seorang laki-laki sejati. Seorang laki-laki sejati adalah orang yang berani melamar pujaan hati dan menikahinya, tentunya gak cuma ngelamar terus ditinggal. Lamar kemudian dinikahi, dinafkahi, disayang, dibahagiakan. Yang masalah adalah ketika kedua, kita mengalami satu dorongan, satu perasaan cinta dengan lawan jenis, tetapi kemudian pilihan kita di tengah era globalisasi, di tengah era modernisasi, role model atau contoh-contoh yang banyak di sekitar kita, yang terjadi adalah budaya pacaran. Bahkan ada yang lebih mengenaskan lagi, pacaran Islami. Ada yang pernah dengar? Ada gak kira-kira pacaran Islami? Ada gak, Mas? Gak ada. Jadi pilihannya mutlak, menikah atau tidak menikah. Nah, bagaimana nanti kemudian kita mengelola dorongan-dorongan tadi? Nah, Mas akan mulai dari sebuah teori, yaitu dalam psikologi ada seorang tokoh yang namanya Abraham Maslow. Beliau memiliki teori yang disebut need hierarchy theory. Jadi kebutuhan yang bertingkat, di mana di dalam diri manusia, ini menurut Abraham Maslow, menurut Pak Maslow itu mengatakan ada satu dorongan atau kebutuhan di level ketiga, di mana seseorang itu butuh namanya kasih sayang. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, makan, minum, tidur, sandang, pangan dan sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman, aman dan nyaman. Nah, yang ketiga ini yang akan mencoba menjelaskan, ada satu dorongan, ada satu kebutuhan dalam diri kita, yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Nah, mungkin ini pengantar saja supaya teman-teman juga lebih tertarik. Nanti kita akan diskusi ini sebagai pengantar, Mas. Enggak nyampe 20 menit toh? Belum 20 menit. Oke, baik. Dari Mas pengantarnya ini dulu. Kurang lebih sudah tergambar ya. Jadi dalam tinjauan psikologi ada sebuah dorongan yang mana itu masuk ke dalam diri kita, dalam diri manusia. Awalnya dia akan memenuhi dorongan atau kebutuhan yang sifatnya fisiologis. Naik lagi dorongan yang sifatnya rasa aman. Kita akan merasa aman, merasa nyaman. Baru kemudian kita membutuhkan yang disebut dengan cinta dan kasih sayang. Itu kalau menurut pandangan psikologi. Nah, nanti silakan teman-teman kalau ingin memperdalam, kita akan diskusi di sesi tanya jawab. Demikian dari saya kembalikan ke pembawa acara.
Ya, demikian pemaparan dari Ustadz Muhammad Arif, bagaimana pandangan tadi telah dijabarkan ya, bagaimana pandangan terhadap pacaran itu dari segi psikologi. Lalu adapun selanjutnya, dan ini adalah pembahasan mengenai tentang kupas tuntas adab-adab pergaulan lawan jenis yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad MZ. Sebelumnya saya akan membacakan biodata beliau. Nama lengkap beliau adalah Abul Hasan Ahmad MZ. Alamat Banguntapan, Bantul, DIY. Anak 5 orang anak dari istri pertama. Istri kedua tanpa ustaz. Belum ada gitu maksudnya. Aktif di Forum Dai Masyarakat Yogyakarta. Dan untuk selanjutnya waktu kami berikan kepada Ustadz Ahmad MZ, dan sampai pukul 5 ya Ustadz ya. Oh ya, pada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat remaja yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sore yang cukup cerah ini, kita ternyata masih diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, lebih daripada itu nikmat Islam dan iman, merupakan nikmat yang tidak mungkin bisa kita ganti dengan apapun. Dan ini bagian dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semuanya. Maka yang wajib kita lakukan adalah bersyukur dan bersyukur agar rahmat nikmat dari Allah itu senantiasa tetap ada istiqomah pada diri kita, dan pada gilirannya nanti Allah berkenan memberikan kita husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berikut kepada para istri, keluarga, para sahabat dan seluruh umat beliau yang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat. Selanjutnya ikhwah dan akhwat yang saya muliakan, tentu kesempatan seperti ini kita gunakan untuk saling memberikan nasihat dan wasiat. Maka saya menyampaikan usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, dulu saya di SMS tentang lupa ingat saya, pokoknya ada virus merah jambu katanya begitu. Bagaimana manajemen entah apa begitu ya, yang virus merah jambu yang melanda aktivis dakwah atau mahasiswa-mahasiswi yang mulai seneng ngaji di kampus. Kemudian saya tanya, apa itu virus merah jambu? Saya juga tidak tahu. Ya, ternyata itu apa? Mas Yasir, entah siapa ya? Katanya ini virus jatuh cinta. Nah, kemudian sebelum kita bicara lebih jauh tentang jatuh cinta, saya ingin mengoreksi ini istilah virus merah jambu. Yang namanya cinta itu bukan virus. Itu bukan, kalau virus kan kesannya jelek ya. Mana dari kedokteran ini? Apa itu virus? Virus kan temannya kuman, ya kan? Kuman, bakteri gitu kan? Jelek itu. Padahal cinta itu nikmat. Tolong, itu mungkin istilah dibuanglah istilah virus merah jambu. Ya. Itu keliru. Jadi sudah keliru dulu itu ya mungkin. Jadi saya tidak setuju dengan istilah virus. Karena ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masalahnya bagaimana kita menggunakannya. Sebagaimana kita dikasih hidup, kasih waktu, kasih harta, ya kan? Kasih ini, kasih itu, nikmat ini. Ya, nikmat. Jadi bukan virus. Kalau virus itu sudah jelek sejak awal. Jadi saya ingin meluruskan bahwa ini bukan virus, tapi bagaimana kita menyukuri nikmat. Apa berarti nikmat merah jambu ya? Ya. Ya. Jadi cinta atau mahabbah itu sebuah nikmat dan anugerah dari Allah. Ya. Dan dunia ini tanpa cinta hambar. Hidup tanpa cinta mendingan enggak usah hidup deh. Betul itu. Jadi sesungguhnya itu sebuah nikmat yang wajib kita syukuri. Bagaimana kita mengelola, bagaimana kita menyukuri itu. Ini yang pertama. Nah, berkaitan tentu saja bagaimana solusi problematika ketika namanya tahapan-tahapannya orang itu mesti mempunyai yang namanya perasaan cinta. Ya, cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada saudara, cinta kepada lain jenis. Ya, ini yang barangkali yang menjadi persoalan kita saat ini. Ya, cinta kepada harta, cinta kepada ilmu, cinta kepada dunia, cinta kepada kekuasaan. Semua orang mesti. Tapi persoalan yang kita bahas adalah lebih pada cinta lawan jenis. Nah, barangkali di sini yang kemudian muncul istilah virus. Karena memang aplikasi cintanya belum tepat. Mungkin disebutkan tadi istilahnya pacaran. Nah, sesungguhnya Islam sebagai agama Allah subhanahu wa ta'ala yang tentu saja mempunyai cinta dan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, telah memberikan aturan yang jelas bagaimana setiap manusia pasti mempunyai potensi yang namanya cinta. Itu otomatis. Termasuk cinta kepada lawan jenis. Kalau tadi cinta kepada sesama jenis kayaknya tidak dibahas di sini. Ya, kita membahas yang normal-normal saja. Jadi bagaimana ketika ada perasaan yang sulit untuk diterjemahkan itu? Saya cuma mungkin nanti Mas Arif bisa menjelaskan definisi seabrek ilmuwan mungkin ya, psikolog entah apa, ternyata beda-beda itu mendefinisikan cinta karena sulit. Semua orang bisa merasakan. Ya, tapi masing-masing kita barangkali mendefinisikannya sulit banget. Ya, enggak usah didefinisikan. Rasakan saja. Ya, kan gitu. Iya. Ini sulit, kadang-kadang memang begitu. Ya. Tapi bagaimana kita bisa mengelola itu perasaan namanya cinta betul-betul dalam kaidah yang benar? Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap cinta? Oh, jelas. Bahkan Islam itu Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi kurang lebih ainal mutahabbina fiyya, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku? Ya. Al yauma udhilluhum ya la dhilla illa dhilli. Pada hari ini, besok pada hari kiamat akan aku beri naungan ketika tidak ada naungan kecuali naunganku, subhanallah. Berarti Islam begitu menghargai itu yang namanya perasaan cinta. Subhanallah, begitu agungnya ini yang dalam ajaran kita. Jadi jangan sampai kemudian keliru, Allah kita ini kalau sering ngaji, nanti kalau begini memperdalam agama Islam, ah tidak boleh kita mengekspresikan cinta katanya. Ah kita dibatasi, tidak boleh ini, tidak boleh itu, begini begitu, tidak boleh. Keliru mas, keliru mbak. Justru Islam itu memberikan lahan yang seluas-luasnya untuk mengekspresikan itu perasaan yang namanya cinta. Betul itu, dan tidak ada ajaran yang memberikan keleluasaan sebebas mungkin dalam mengekspresikan cinta kecuali agama kita yang mulia ini. Tentu ekspresi yang benar, ungkapan yang betul, di mana? Di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Subhanallah. Maka pentingnya kita belajar, pentingnya kita mendalami agama kita. Bahkan Allah begitu besar penghargaannya, apresiasi Allah kepada siapa? Setiap orang, dua orang ataupun lebih yang betul-betul mencintai, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di sini yang perlu digarisbawahi apa? Saling mencintai fillah karena Allah. Ini ya yang perlu kita garisbawahi. Bukan di manakah orang-orang yang saling mencintai? Enggak. Ada batasannya, mencintai karena Allah. Subhanallah, itulah keindahan Islam. Kebagusan Islam begitu mengatur dalam segala aspek. Tidak ada Islam itu kemudian membatasi secara mutlak, tidak. Ketika membatasi yang satu, memberikan solusi yang lain. Itu pasti. Ya, itu pasti. Ketika Allah misalnya mengharamkan riba, hanya satu riba, Allah menghalalkan seluruh jual beli. Kan begitu. Ya, ketika Allah mengharamkan zina, Allah menghalalkan pernikahan. Nah, bagaimana barangkali mengelola cinta yang saya kira teman-teman remaja ya, ini sudah masih masa remaja bukan kalau mahasiswa ya, remaja akhir ya. Karena kalau remaja itu ya iya umur-umur ABG itu ya, awal-awal remaja begitu, ini kayaknya sudah bukan ABG lagi ini. Jangan-jangan sudah bujang lapo ini. Ya. Bahaya ini. Ada semester berapa sudah? Semester 8 ada? Semester 8 angkat tangan. Ya, 10. Ini semester ganjil apa genap sekarang?
Masuk ganjil.
Oh, ganjil. Sekarang semester 7. 9. 11. 13. Wah, ada ini. 13. Ini mahasiswa abadi ini. Rugi kalau nanti kemudian cintanya tidak diaplikasikan, tidak diekspresikan kepada yang di belakang itu. Ya. Jadi bagaimana? Intinya begini. Solusi bagaimana ketika tadi disebutkan pacaran ya, untuk menghindari hal-hal seperti itu, jelas solusi Islami ya, bukan pacaran Islami ya, solusi Islami yang sering kita dengar ya. Ya ma'syarosh syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Solusi paling mujarab, paling manjur, paling jitu, satu saja. Tidak ada yang kedua. Wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu, falyatazawwaj, nikah, selesai persoalan. Ya. Bukan berarti kemudian setelah menikah nggak ada persoalan. Persoalan lebih gede, lebih banyak. Artinya persoalan tadi yang satu itu beres, ya. Yang lainnya banyak sekali, lebih banyak. Ya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan, lalu bisa menjaga kehormatan. Ya. Kemudian, faman lam yastati fa'alaihi bisawm. Kalau tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Fa inna lahu wija. Karena dia itu sebagai perisai yang bisa menghalangi seseorang dari dorongan-dorongan syahwat yang barangkali menggebu. Subhanallah. Itu sesungguhnya solusi problematika bagaimana kita manajemen cinta yang tidak bisa dipungkiri. Tidak boleh cinta itu kemudian dikekang secara mutlak, dipenjara. Tidak, saya tanggalkan perasaan cinta. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Maka bagaimana cara mengekspresikan itu? Tadi, menikahlah. Ya, ketika kita sudah mampu. Lantas bagaimana kalau saya belum mampu, Pak? Ya, berpuasa. Aduh, sudah puasa setiap hari, bukan Daud lagi. Saya sudah puasa setiap hari, itu Masya Allah berat. Semakin puasa, semakin gede itu dorongan. Ya, maka di antara solusinya, kalau ini kaitannya dengan aktivis dakwah, aktivis kegiatan kajian atau pengajian dakwah di kampus, maka yang pertama barangkali luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Soalnya begini, ya namanya manusia, sudah berupaya saya niatnya ikhlas karena Allah. Iya, yang perempuan sudah pakai jilbab yang gede, bahkan barangkali sebagian pakai cadar, enggak kelihatan, enggak menarik itu secara fisik. Tapi beda. Ya, bagi orang yang sudah kenal agama, bagi orang yang sudah kenal ngaji, hatinya sudah cinta kepada ilmu agama, justru yang seperti itu yang bikin menarik. Ini masalahnya. Iya enggak? Jujur saja, saya sih kalau yang enggak pakai baju enggak tertarik sudah. Alhamdulillah enggak suka yang seperti itu. Ya. Ibaratnya ini kalau baju dijual itu enggak pakai bungkus, enggak pakai, aduh, semua orang pegang-pegang sudah macam-macam. Sudah lusuh deh. Enggak orisinil gitu ya. Tapi justru yang dibungkus rapat ini, meskipun tidak kelihatan barangkali dari belakang, dari jauh saja, ini contoh saja, ada akhwat, ada mahasiswi jalan pakai jilbab besar, tidak kelihatan wajahnya, tidak kelihatan ini putih, hitam, rambutnya keriting atau pesek, tidak kelihatan. Deg-deg sir, betul itu. Ini jujur saja, soalnya saya pernah merasakan seperti itu. Bukan pernah, sampai hari ini. Loh iya, kalau melihat subhanallah, ser, gitu ya. Masya Allah, betul itu. Ya kalau lihat yang Masya Allah dari kayak gitu sudah, ya apa kayak gitu, gak menarik. Tapi justru ini problem kita. Padahal yang namanya aktivis dakwah di kampus, setiap hari rapat, kadang-kadang alasannya rapat, alasannya ini, alasannya itu. Maka ya kan pertemuan kayak ini, membahas kegiatan ini, pertemuan kegiatan, juga kadang-kadang begitu. Meskipun pakai, iya sudah dijauh, sudah dipakai pembatas, suara enggak bisa dipungkiri. Ya enggak? Jujur saja baru kenal, assalamualaikum. Waduh. Ada yang pingsan seperti itu. Masya Allah, makanya yang pertama luruskan niat. Yang kedua, berupaya untuk membatasi kontak. Kalau kontak fisik insyaallah ndaklah kontak fisik. Salaman enggak boleh. Iya, enggak usah salaman. Dengar suaranya aja. Ya, baru dengar ini suara sepatunya, Masya Allah, ini pasti sepatu si fulanah ini. Apal soalnya kemarin. Iya, apalagi suaranya pasti apal ini Mas Yasir ini. Nggak bohong kalau enggak apal. Ini namanya sih ini. Iya. Ya, soalnya Masya Allah ini jadi teknologinya sudah canggih banget ini. Jujur saja, mesti seperti itu. Suara itu diperhatikan, sampai baju diperhatikan. Jelas kalau baju, ini suara sepatunya itu beda. Oh, si ini suaranya begini, si ini suaranya begini. Kalau parfum, insya Allah yang belakang sudah tidak pakai parfum. Ya kan, yang belakang tahu. Oh, kalau Mas Arif, ini parfumnya mereknya ini. Tahu dia baru cium, ternyata di belakang itu cari itu ke mall. bau begini apa ya? Oh ini dia namanya. Oh iya, jangan diem-diem, jangan dikira diem saja di belakang itu. Oh kreatif sekali. Sehingga suatu saat nanti kalau kasih hadiah, ini dia, masya Allah. Hati-hati. Jadi diminimalisasi kontak, baik SMS, baik telepon, baik WA-an, Facebook-an atau LINE atau macam-macam lah, BBM-an, dikurangi kecuali kalau ada keperluan. Tolong ya, dikurangi kalau ada kecuali ada butuh. Dan itu pun jangan kemudian pakai kalimat yang aduh ya, kalimatnya itu kalimat yang mendayu-dayu, kalimat yang ada puitis, kalau suaranya itu mendesah-desah, aduh berat itu ya, jangan. Yang akhwat yang belakang tolong ya, tapi juga jangan galak-galak. Ada apa? Assalamualaikum. Wah, kalau ini ya alamat tidak laku ini. Jangan. Jadi itu kurangi kontak. Yang pertama luruskan niat. Kemudian yang kedua tadi ya, berupaya dikurangi kontak. Iya. Kemudian yang ketiga itu tadi, solusi yang ketiga, berupaya ya untuk bersegera menikah. Kalau memang sudah mampu. Baik laki-laki maupun perempuan. Jangan kemudian status mahasiswa menjadi penghalang untuk menikah. Keren kan? Pekerjaan mahasiswa. Wah mantap, iya kan? Mantet mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3. Wuh mantap sekali ini. Biasanya itu keren banget itu, ya. Jangan kemudian menunda-nunda. Kurang lebih 1 bulan sebelum Ramadan kemarin, saya punya teman dulu ya, kakak angkatan saya, kebetulan juga saya pernah satu kos, teman dekat begitu. Beliau sudah jadi dosen, sudah doktor S3, ya, baru menikah. Umurnya kurang lebih baru 44 tahun. Rugi kan? Rugi itu menikah. Mengapa tidak menikah waktu 21 tahun? Setelah menikah, aduh menyesal saya. Mengapa tidak waktu 21 tahun saya menikah? Ya, rugi betul. Kalau enggak percaya buktikan. Buktikan Anda menikah umur 40 tahun. Nanti baru akan mengatakan, iya betul juga rugi saya. Mengapa tidak waktu 21 tahun saya menikah? Iya. Subhanallah, jadi begitu ya. Jadi solusinya menikah. Dan itu semuanya hendaknya diiringi dengan ilmu. Banyaklah belajar, banyaklah berzikir kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah. Isi berbagai dengan kesibukan-kesibukan. Karena memang seperti itu. Di sela-sela kuliah ketemu lagi, ya pengajian ketemu lagi. Aduh, masya Allah, kemana-mana ketemu lagi. Ya, kita punya komunitas ini di mungkin di apa BBM ketemu lagi dia, masya Allah. Jadi di mana-mana ketemu, apa solusinya? Seperti itulah, apa, menikah kalau memang sudah mampu. Bulanan berapa mas kiriman orang tua? 5 juta. 5 juta cukup mempunyai istri 2. Di Jogja cukup kalau istri 2 5 juta. Iya. 3 juta cukup deh untuk menikah. Ya kan, untuk masya Allah. Ya. Kalau sendiri-sendiri kan 3 juta yang calon istri 3 juta. Ya. Coba kalau sendiri-sendiri untuk kos sekian. Coba kalau jadi satu kosnya. Kan ngirit. Kosnya jadi satu, beli kasur satu, beli bantal satu, kompor satu, ngirit. Makanya dengan menikah itu rezeki semakin luas, masya Allah. Dan ini kembali kepada masalah cinta. Perhatikan kata Rasulullah, tazawwadul waludal wadud. Perhatikan, cintailah gadis-gadis yang subur lagi pengasih, penuh cinta dan kasih sayang. Ingat, jadi cinta adalah anugerah dari Allah. Jangan dianggap sebagai virus. Itu pesan saya. Tapi bagaimana kita manage cinta yang islami? Bagaimana cinta yang dibalut, yang dirangkai dalam bingkaian pernikahan yang islami, daripada pacaran jelas ya sudah nanti menyesal itu. Menyesal kalau pacaran itu. Momen-momen penting itu ketika saat-saat penjenengan tadi sudah disebutkan ta'arufnya yang islami, ini islami, subhanallah. Pacaran terus nanti setelah menikah. Ya, enggak hanya bulan madu, hidup madulah. Ya. Kalau bulan cuman ini sebulan, enggak, ini selamanya. Mengapa? Insyaallah ta'ala lebih barokah. Jadi kurang lebih seperti ini, bagaimana mengelola ya anugerah cinta itu agar betul-betul bisa ya benar ya, tidak terpeleset kepada hal-hal yang tidak dibetulkan. tadi ya, kalau panjenengan sudah aktif pengajian, aktif ini, kegiatan itu, kegiatan ini dan seterusnya, yang ternyata ya tidak jauh beda dengan kehidupan yang di luar sana. Intinya apa? Dua insan lawan jenis ini tidak mungkin, karena memang begitulah Allah sudah menciptakan yang berpasangan-pasangan, dan itu normal. Tadi disebutkan, kalau kita mempunyai perasaan cinta kepada lawan jenis, itu normal, syukurlah kepada Allah. Bersyukur, walhamdulillah ya Allah, saya punya perasaan senang sama ya wanita. Yang wanita, saya punya perasaan senang sama laki-laki. Subhanallah, ini nikmat yang luar biasa, wajib disyukuri. Coba kalau kemudian, kok senangnya, saya kok senang sama laki-laki yang jenggotnya lebat ya. Aduh, berat ini. Kalau itu yang mengungkapkan akhwat, iya itu normal. Jadi kalau seorang, Pak Ustadz saya ini kok senang ya sama laki-laki yang ganteng, ya syukur sama Allah. Ya kalau senangnya sama laki-laki yang tidak ganteng, laki-laki yang cantik, yo ini berbahaya. Jadi seperti itu ya. Dan ini terus terang banyak kasus. Barangkali mungkin Mas Arief mungkin pernah melakukan penelitian atau bacaan dari penelitian-penelitian di Jogja, ini banyak. Ya banyak. Belum lama juga saya dapat masukkan kasus. Iya, maaf perempuan dengan perempuan, iya terjadi. Dan kami punya juga, tapi alhamdulillah sudah bertobat. Ada dua kasus sudah bertobat. Ini perempuan, tapi dia acting menjadi laki-laki. Karena maaf, apa bahasanya? Lesbi ya. Ada yang satu, dulu masa lalunya dia seorang laki-laki, beracting sebagai wanita. Betul, sebagai seorang gay. Tapi alhamdulillah dua-duanya saat ini dalam proses bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi. Ya, terjadi, jangan hati-hati. Pengelolaan manajemen cinta, pertama bersyukur, luruskan niat, jaga minimalisasi kontak dengan lawan jenis, lalu kalau sudah siap lamar dia. Lamar. Loh, kalau perempuan bagaimana? Apakah saya boleh mengungkapkan kepada perasaan kepada laki-laki? Bagaimana? Boleh banget. Jadi, oh iya, seorang wanita bolehkah mengungkapkan perasaannya kepada seorang ikhwan laki-laki? Boleh. Lu iya, jangan menunggu. Wah, kalau menunggu nanti diambil yang lain. Iya, bahasa kita sekarang jemput bola, harus proaktif. Oh, persaingan ketat mas sekarang. Mahasiswa UI berapa total?
Kemarin masih sekitar 5.000.
Ribuan. Oh, kalau di sini misalnya ada yang ganteng, agak ganteng saja. Oh, jangan dikira itu akhwat yang pakai jilbab. Kalau jalan itu ternyata matanya lirik sana. Loh, kalau enggak percaya silakan kasih CCTV itu. Penelitian khusus bagaimana mata lurus atau mata kanan kiri. Iya. Jangan dikira enggak begitu. Bahkan yang pakai cadar itu, weh, sama saja. Manusia, Mas. Itu bukan malaikat, manusia, dan itu normal. Normal banget. Iya, Masya Allah. Makanya ini fitnah di zaman seperti ini yang di mana-mana Masya Allah ada percampur bauran laki perempuan. Masya Allah berat kita di kuliah. Kadang-kadang campur baur berat. Maka salah satu solusi terbaik ya, di setelah kita niatkan yang lurus, kurangi kontak dengan mereka, lalu luruskan niat untuk segera menikah. Kalau perlulah ada pernikahan massal begitu. Ya enggak? Semester ya, setelah wisuda langsung wisuda. Habis itu langsung wisuda di KUA. Kalau perlu kita panggil KUA di sini, langsung di Masjid Ulil Albab. Setiap tahun program pernikahan massal. Iya. Ini hari tadi saya barusan juga ada acara pernikahan, kebetulan saya yang bagian sama teman saya Mas Ali Khudori. Iya, urusan pernikahan Masya Allah. Dan alhamdulillah cukup. Artinya kita berusaha untuk pernikahan Islami. Kita panjang. Oh iya, pakai dekorasi, pakai ini, tapi kita pisah lagi perempuan. Yang laki ini bapaknya, ini mempelainya, ini mertuanya, yang perempuan di sana beda tempatnya, nggak bisa saya melihat. Subhanallah, luar biasa, hatinya bisa seperti itu. Nah, jadi ini salah satu solusi yang barangkali jangan nunggu besok. Ya kalau besok masih hidup, rugi di dunia nggak sempat menikah. Ya kalau besok masih hidup, kalau tidak, ayo siapa yang mau sekarang juga angkat tangan. Lo iya, yang belakang catat nanti nama ya, nomor HP kasih panitia, yang depan juga nomor HP kasih panitia. Kita berikan ta'aruf masal, lalu nanti pernikahan masal. Lo iya, kalau butuh bantuan insya Allah saya siap. Demikian barangkali ya, karena memang itu. Dan ini saya sampaikan, problem saat ini berkaitan dengan masalah cinta tadi disebutkan oleh Mas Arief. Cinta itu tidak hanya berlaku bagi para remaja, baik yang awal, tengah maupun akhir. Jujur saja, kami mungkin yang sudah menikah, cinta itu tidak semakin redup ternyata. tapi semakin berkembang, tumbuh, masya Allah, semakin berat untuk bagaimana kita. Makanya tadi saya sampaikan, anak saya 5 dari istri yang pertama, anak dari istri kedua belum punya, karena belum punya istri yang kedua. Begitu kira-kira. Artinya apa? Begitulah manusia itu tetap. Jadi tidak berlaku hanya bagi remaja. Contoh kasus saja, maaf, perselingkuhan terjadi di daerah saya, asal saya dari Wonogiri. Itu terjadi, orang yang sudah 60 sekian tahun itu biasa, masih ada. Bukan selingkuh lagi, merebut istri orang lain, terjadi. Sudah tua itu, lalu dia berselingkuh. Iya. Jadi gak ada urusan ini anak muda, remaja, dewasa atau tua. Maka ini subhanallah, pentingnya kita tahu ilmu, tentu saja lalu dipraktekkan tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, barangkali nanti ada diskusi di antara kita dan Mas Arif. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita kembalikan kepada Mas Arif, Mas Yasir.
Alhamdulillah kita telah mendengarkan materi dari Ustadz Ahmad MZ. Dan untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Dan bagi jamaah yang ingin memberikan pertanyaan melalui via SMS, bisa menghubungi nomornya, bisa dicatat 081-747-94-740. Dan untuk sesi pertama kami membuka 2 pertanyaan. Ya, bagi ada jamaah yang ingin bertanya, bisa mengacungkan tangannya atau mengirimkan pesan melalui SMS. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Namanya siapa, Mas? Muhammad Ardi Syahrir. Ya, mungkin 2 dulu aja ya. Ya, langsung dijawab, Mas. Sama Ustaz Ahmad.
Terima kasih. Ini pertanyaan pertama dari Mas Jansen. Dari mana Mas Jansen asalnya? Jember. Kok namanya Jansen? Subhanallah ya, nama bagus. Apa artinya? Oh, Januari 91. Seperti itu, kayak Ustaz Ali Musri Semjan Putra, 9 Januari. Semjan itu 9 Januari. Iya. Jadi berkaitan dengan masalah cinta, memang solusinya salah satunya adalah menikah, dan itu solusi yang paling mujarab tadi. Nah, apabila memang belum mampu, tadi Rasulullah memberikan solusi apa? Berpuasa. Wallahu taala a'lam bishawab. Barangkali yang dimaksud putus asa di situ adalah dengan berpuasa tadi. Ai memutus dorongan syahwat tadi dengan berpuasa. Karena begitulah, puasa itu paling tidak bisa melemahkan fisik sehingga dorongan-dorongan itu akan sedikit berkurang. Allah alam, barangkali demikian. Ya, barangkali barangkali demikian. Yang dimaksud itu, tapi saya belum tahu syarahnya. Tapi yang dimaksud putus asa, karena kalau putus asa dalam arti tidak punya semangat, adalah saya enggak mau nikah, enggak mau ini, yang kayaknya enggak punya, itu putus asa dalam arti putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang. Ya, dilarang. wala yai'asu min rawhillah ila al-qaumul kafirun. Tidak boleh, tidak ada yang berputus asa kecuali orang-orang yang kafir. Jadi putus asa itu sesuatu yang dilarang. Seorang muslim wajib optimis, wajib menjaga asa, ya, dan harus tetap berusaha. Tetapi kalau dia belum mampu, hendaknya dia barangkali wallahu a'lam, yang dimaksud dengan putus asa di situ adalah memutus dorongan syahwat dengan berpuasa barangkali. Wallahu taala a'lam bissawab. Lalu kaitannya dengan Mas tadi Muhammad Ade Syahril, apakah cinta laki-laki itu lebih luas daripada cinta perempuan? Wallahu taala a'lam bissawab. Saya belum tahu, nanti barangkali Mas Arif menjelaskan secara tinjauan psikologi. Tapi yang jelas bisa jadi demikian, karena laki-laki itu boleh membagi menjadi empat, ya. Sekali waktu seorang laki-laki boleh menikah empat istri, sementara seorang wanita sekali waktu hanya boleh menikahi seorang laki-laki. Barangkali memang demikian. Maka ya, bagilah cinta Anda segera, sesegera mungkin, ya. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, dan bisa empat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mas Arif barangkali bisa menjelaskan. Monggo.
Baik, ini yang dari putri banyak sekali kertasnya. Kayaknya yang putri banyak kena nikmat cinta ini. Saya juga belum sempat memilih. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mas Ahmad Adi Syahrir, ya. Benar namanya? Oke. Kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada seorang laki-laki, jawabannya pasti iya. Cintanya laki-laki lebih luas karena yang ditanya seorang laki-laki. Kalau yang putri ditanya, "Mbak, cintanya laki-laki sama perempuan lebih luas mana, Mbak?" Perempuan dong. Iya kan? Artinya memang sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, saya sendiri tidak bisa memastikan, bahkan dalam tinjauan psikologi, apakah cinta seorang laki-laki lebih luas daripada cinta seorang perempuan. Cuma saya akan mencoba melihat dari perspektif yang lain. Kalau tadi Ustaz menyampaikan cinta seorang laki-laki bisa dibagi empat, saya akan melihat ketika seorang wanita memberikan cintanya kepada seorang laki-laki, menurut Anda, wahai pria, lebih dalam mana? Cinta seorang laki-laki yang dibagi empat, atau cinta yang satu diberikan kepada satu? Satu dibagi empat dengan satu dikasih satu, lebih banyak mana? Satu banding empat katanya. Jadi kalau saya lebih sependapat, barangkali cinta wanitalah yang lebih dalam. Artinya tadi, ketika seorang wanita itu bersedia, karena ada beberapa kasus seorang wanita bersedia mengikhlaskan dirinya untuk berbagi cinta dengan wanita lain, subhanallah. Kalau laki-laki mau enggak? Mau. Oke, demikian. Insyaallah mudah-mudahan. Jadi ini memang sesuatu yang subjektif. Kalau ditanya, ya tergantung. Bisa saja laki-laki, bisa saja perempuan. Tapi kita sama-sama kembali lagi bahwa cinta itu adalah sebuah nikmat. Tidak usahlah kita kemudian, cintaku dalam gak ya? Cinta wanita itu dalam gak ya? Ya sudah, kita sama-sama mensyukuri nikmat cinta dengan cara yang positif, dengan cara sebagaimana disampaikan Ustaz tadi, dengan kita mensyukuri, kita menjaga hubungan dengan lawan jenis, dan juga kita mengupayakan untuk menikah. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Syahrir. Baik, ini pertanyaannya insya Allah jawabannya gampang ini. Jadi saya jawab saja. Ustadz, saya masih SMA, tapi saya selalu iri ketika melihat orang menikah. Gimana untuk mengatasinya? Dua jawabannya. Jangan iri atau menikah. ya kan? Jangan iri atau menikah. Oke. Cara menghindari ikhtilat tanpa membatasi silaturahim. Mungkin nanti Ustaz Ahmad bisa lebihin ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang menarik. Dalam akidah al-wala wal-bara dikatakan bahwa cinta dan benci karena Allah. Bagaimana benci karena Allah yang benar? Ini kita bahas sedang cinta, tapi ini benci karena Allah. Bagaimana benci karena Allah yang benar? Apakah ditujukan dengan sikap? Sejauh pandangan saya, benci, cinta, senang, suka itu adalah dalam psikologi itu adalah sesuatu yang seperti tadi. Ibarat kata kita diberikan hidung, diberikan mata, diberikan tangan. Yang bermasalah adalah ekspresi dari perasaan tadi. Kalau kita benci karena Allah, berarti kita harus tahu dulu yang kita benci itu bukan orangnya, tetapi apa yang kita benci dari perilakunya. Perilaku yang tentunya tidak sejalan yang diajarkan Nabi Muhammad, yang tidak sejalan dengan perintah Allah. Cuma dalam kenyataannya, ketika Mas konseling praktek di puskesmas, itu juga sama. Ada seorang ibu-ibu, dia sudah menikah, bercerita, "Ibu, cinta dengan suaminya, Bu?" "Cinta." "Cinta karena Allah, Bu?" "Iya." "Tapi saya benci, Mas." "Loh, cinta karena Allah, tapi ada perasaan benci." "Lah, bencinya kenapa, Bu?" "Suami saya tuh suka marah." Tidak sampai KDRT-nya, suka marah, mungkin dari cara komunikasinya keras, sehingga itulah yang dibenci. Lantas saya nanya, jadi yang ibu benci suami ibu atau perilakunya? Baru kemudian ibu itu tersadar, oh iya, jadi sebenarnya saya tidak benci suami saya, yang saya benci adalah perilakunya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi benci karena Allah adalah kita bukan membenci orangnya, tetapi membenci perilakunya atau hal yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Mungkin kesempatan kepada Ustaz.
Bagaimana cara menghindari ikhtilat tanpa membatasi silaturahim? Ya, menghindari ikhtilat, ya intinya jangan bercampur baur. Ya, yang jelas mencoba menghindari, misalnya kita bertemu, kalau silaturahim kan dengan keluarga, ada keluarga yang bagian dari mahram. Kalau mahram tidak masalah, ada batasan-batasan lebih longgar. Adapun keluarga kadang jauh yang bukan mahram, hendaknya kita tetap menjaga. Ya, contohnya, ya dalam misalnya pertemuan-pertemuan keluarga, ya kita berusaha untuk tetap datang, tetapi kita menjaga diri dengan pakaian. Kalau yang perempuan biasanya dalam hal ini pakaian yang Islami, kemudian mungkin duduknya ya tidak berdua, mungkin lebih duduk bersama ibunya atau mojo atau apa, itu berupaya menghindari. Jangan kemudian ya dengan model mereka. Tetap bisa saja hadiri acara keluarga, mungkin acara pernikahan, tetapi kita berupaya semaksimal mungkin. Syukur-syukur kalau tadi acara keluarga, kalau bisa dipisah lagi perempuan. Acara pernikahan dipisah lagi perempuan. Seperti upayakan. Kalau tidak bisa, kita memaksimalkan untuk kita menghindari. Jangan sampai terlalu rapat dengan mereka. Pertanyaan yang lainnya, bagaimana cara mengetahui antara cinta dan mengagumi lawan jenis? Adakah cara untuk menetapkan dalam jiwa untuk cinta karena Allah? Ya, orang barangkali awalnya kagum, lama-lama menjadi cinta. Ya, barangkali demikian. Tapi kalau yang penting, kalau cinta karena Allah, contoh misalnya ketika seorang wanita melihat ini ada mahasiswa, kok masya Allah orangnya kalau jalan tunduk gitu ya, kalau kuliah rajin, nilainya bagus, iya kan, ibadahnya bagus, menjaga diri dari pergaulan ini, kemudian dia suka dengan perilaku sikapnya yang santun, ibadahnya yang bagus ini, kemudian dia mencintai ya saudaranya yang muslim tadi, karena kebaikan-kebaikan itu, barangkali itu salah satu bukti bahwa dia cinta karena Allah. Meskipun barangkali mahasiswa tadi mungkin ya biasa-biasalah, tidak terlalu ganteng, biasa, mungkin tidak terlalu kaya, tapi dia senangnya karena perbuatan tadi sebagaimana disebutkan. Karena dia ahli ibadah, orangnya berakhlak mulia, dia senang, bukan karena oh dia kaya, gaul, perlente, ya, kemudian duitnya banyak, royal, tetapi dia tidak ahli ibadah, akhlaknya jelek, kok dia suka? Nah, ini bukti bahwa dia bukan cinta karena Allah. Jadi tadi disebutkan kita mencintai karena Allah, salah satu indikasinya adalah mencintai karena kebaikan-kebaikan yang ada pada diri orang tersebut. Tadi dikatakan kalau tidak mampu menikah hendaknya berpuasa. Apa yang puasa ini maksud? Adalah puasa-puasa sunnah. Silakan memperbanyak puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa 3 hari dalam 1 bulan ya. Termasuk juga puasa Dawud kalau bisa, sehari berpuasa, sehari tidak, atau puasa mutlak saja, selama itu bukan hari-hari yang dilarang. Ya boleh, kapan saja berpuasa selama itu bukan hari-hari yang dilarang berpuasa. Ini maksud di sini adalah puasa sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Oh, ini banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi semester 7. Nah, ini sudah saat terbaik untuk menikah. Ketika semester 6, ada seorang ikhwan yang mengajak menikah. Namun pihak orang tua saya menjawab agar si putrinya lulus lebih dahulu. Selain itu pada saat itu si ikhwan juga masih kuliah dan sedikit membantu di lembaga zakat. Apa maksud jawaban orang tua tersebut? Lantas bagaimana menanggapinya? Karena ikhwan tersebut ngotot terus hingga kini. Kalau ditanya apa maksud jawaban orang tua tersebut, ya enggak tahu. Tanya langsung ke orang tua. Ya, Anda anaknya tanya langsung lah. Kalau ini maksudnya ya lulus dahulu ya lulus dahulu. Ya. Bagaimana menanggapinya? Ya terserah. Kok bagaimana menanggapinya? Ini sudah pengin menikah betulan, ikhwannya sudah betulan serius dengan segala konsekuensinya siap. Nah, anjuran saya hendaknya sang laki-laki tadi datang baik-baik kepada bapaknya. Jangan lewat sang perempuannya atau wanitanya. Datang langsung ke bapaknya. Ya. Yakinkan meskipun ini sang mahasiswa yang laki-laki ini juga masih kuliah, tapi yakinkan bahwa saya meskipun kuliah pak, tapi saya sudah bekerja, saya siap menghidupi putri bapak. Nah begitu laki-laki itu harus gentle dong. Ketika bilang sama yang perempuan, saya pengen menikahi Anda, kalau begitu bilanglah sama bapak saya. Waduh gak berani saya. Langsung tolak saat itu juga. Kalau ada laki-laki ingin mengajak nikah seorang wanita, lalu ketika tolong bilang sama bapak saya, terus dia tidak berani, maaf, berarti Anda bukan calon terbaik saya. Sebelum Anda bilang sama orang tua, sudah gak usah saja, tolak sekarang juga. Bagaimana? Gak berani ngomong sama bapaknya. Lah bapak, bapakmu sangar katanya. Justru kalau kita bisa menundukkan benteng Takeshi itu berarti lelaki sejati. Iya. Jadi penting kiranya laki-laki itu bismillah ya. Dalam konsep Islam itu nanti kalau dibilang dikaji dalam ilmu psikologi jelas. Seorang itu harus yakin kata Allah Subhanahu wa taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku kata Allah akan memberi hambaku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka ketika Anda melangkah yakin bisa. Waduh, bapaknya tinggi gede, kumisnya lebat, juara karate. Aduh, kaya, pejabat, punya satpam, punya pengawal, saya masih kuliah, miskin, kurus, krempeng, gak punya. Bismillah, maju. Berani karena apa? Kita punya Allah Subhanahu. Yakin dulu. Ya, penting kadang-kadang kita ini gak yakin. Yang mendapat, yang memberikan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi bagaimana sikapnya? Kalau memang sampai sekarang masih ngejar, sampaikan kepada sang laki-laki untuk langsung bicara kepada bapak. Yang pertama, yang kedua, Anda sebagai putrinya bicara dengan lemah lembut, dirayu ini orang tua. Ya. berikan jurus pamungkas. Apa sih kesukaan orang tua ini? Kasih dia. Kan kalau orang itu punya kelemahan, bapak ini kalau di caranya begini mesti marah. Bagaimana cara yang lain agar bapak ini tidak marah? Oh, biasanya bapak itu seneng omongan kita didengar kalau caranya begini, begini, begini. Itu harus dengan teknik. Ya, teknik terakhir atau jurus terakhir, menangislah. Ini jurus terakhir. Seorang putri kalau sudah menangis di hadapan orang tuanya, biasanya luluh ini. Ya, jadi benteng Takeshi yang begitu kuat itu akan leleh, ya, sebagaimana gunung es dengan apa? Dengan tetesan air mata Anda. Tapi dengan tulus, ya, insya Allah. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diberi kemudahan. Ini semester 7, ini sudah emergency ini, ya, gawat darurat ini. Ya. Baik, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah. Bagaimana kalau orang tua tidak ingin putrinya menikah dengan seorang laki-laki yang betul-betul menjaga agamanya, sementara orang tua ingin menantunya ya biasa-biasalah, yang penting laki-laki Islam, KTP. Ya, yakinkan, sama, kurang lebih sama. Buktikan. Termasuk ini ya, maaf, kadang-kadang di antara kita ini jadi aktivis dakwah, kampus. Kalau sudah aktif kampus kemudian menjadi mahasiswa abadi, tidak lulus-lulus, ini jangan. Silakan aktif di kampus, buktikan sama orang tua dan calon mertua bahwa saya masih pun aktif di dunia dakwah, urusi kegiatan kajian ini kajian itu, tapi urusan perkuliahan beres, pekerjaan beres, semuanya beres. Ini yang kadang-kadang kita sibuk ngaji tapi yang lain-lain tidak dipersiapkan. Atau kadang-kadang akhlaknya kurang tapi sibuk ini. Buktikan dulu bahwa orang yang suka ngaji itu betul-betul profesional, betul-betul dia mempunyai nilai lebih, berprestasi, tidak kalah dengan yang lain. Kadang-kadang memang begitu, ada kekhawatiran-kekhawatiran para orang tua itu, kalau nanti menantu saya ini jenggotnya lebat, ya kan, kegiatannya aktif kegiatan kampus saja, nanti jadi miskin, ya begini begitu. Enggak, banyak orang kaya, subhanallah, di Jogja ini orang-orang kaya banyak sudah. Ya, artinya apa? Dia wong Islam itu, subhanallah, kalau kita lihat para sahabat, oh, para miliarder. Ya, mereka tetap ngaji, mereka tetap berbisnis. Mereka jadi penguasa. Oh, para pejabat, para penguasa itu para sahabat siapa? Khalifah, nabi. Tidak menafikan untuk menggapai dunia. Bedanya orang yang sudah paham agama, justru dunia ini mestinya kita yang menguasai. Agar apa? Agar benar. Makanya yakinkan kepada orang tua, jangan khawatir, Pak. Orang yang rajin ngaji, jenggotnya lebat mungkin kan, pakaiannya mungkin pakai koko Islami, dan itu bukan teroris. Ya. Jangan khawatir. Yakinkan orang tua, ya, bahwa orang yang seperti ini insya Allah bagus, Pak. Ya. Kadang-kadang seperti itu karena kesalahpahaman. Siapakah yang sudah dikabarkan mampu menikah? Mampu menikah bagi laki-laki itu kalau dia memang normal sebagai laki-laki. Normal sebagai laki-laki. Faham? Faham. Ya. Artinya dia normal sebagai laki-laki. Yang kedua, dia bisa bekerja. Jangan diartikan dia punya duit banyak. Enggak. Dia bisa bekerja mencari nafkah. Sekarang enggak punya duit. Iya, tapi dia mampu bekerja. Untuk hari ini saya bekerja bisa menghasilkan duit, bisa makan. Oh, itu namanya ba'ah. Al-ba'ah diartikan laki-laki yang memang normal sebagai laki-laki. Yang kedua, dia mampu bekerja mencari nafkah. Jangan bicara banyak, jangan bicara kaya, tapi mampu mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Apa saja persiapan menikah? Waduh, banyak ini ya. Ini yang bertanya kayaknya dapat hadiah buku saya deh. Ini soalnya yang bertanya banyak banget, buku saya cuma sedikit nih saya siapkan. Dari panitia ada berapa? Hadiah buat panitia berapa? Dari panitia? Oh, ada 5 ya. Insyaallah ini saya buku saya cuma sedikit saya bawa. Banyak ya. Bagaimana proses ta'aruf? Ya, proses ta'aruf ya kenalan, ya kenalan aja. Ya, enggak apa-apa, kenalan aja. Mungkin lewat perantara lebih baik agar terhindar dari khalwat mungkin berduaan atau dari fitnah dan seterusnya. Ya, biasanya kalau saya kirim biodata singkat saja ke saya. Kemudian nanti biasanya ikhwannya juga saya punya beberapa ini yang ngantri ini, baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya kemudian saya lihat kurang lebih begini, kemudian saya forward SMS ini atau apa, kemudian kalau oke nanti kita temukan. Ya, seperti itu biasanya. Atau lewat siapa saja yang bisa menjadi perantara yang amanah. Yang amanah loh ya. Kalau enggak nanti waduh, daripada untuk teman saya mendingan untuk saya saja. Waduh, ini jangan. Ya, cari yang amanah. Ya. Amanah insyaallah seperti itu. Ya, jadi proses ta'arufnya demikian, intinya harus ada yang menemani, syukur-syukur ada orang tua atau mahramnya. Wallahu taala a'lam bissawab.
Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memulai komunikasi untuk menuju pembicaraan serius menikah? Yang pertama, karena ini yang bertanya seorang akhwat, komunikasikan terlebih dahulu kepada orang tua. Ya. Jadi komunikasikan dulu kepada orang tua bahwa kita, maaf bukan kita, Anda, mbak-mbak, kalau kita kan saya jadi perempuan, bahwa Anda sudah siap untuk menikah. Setelah komunikasi ke orang tua, nah tadi hubungi Ustadz Ahmad, ngirim biodatanya, ya kan? Nanti mungkin bisa dicarikan, mudah-mudahan dapat yang pas. Pertanyaannya, kalau ternyata mungkin ini yang dimaksud, kita sudah punya calon sendiri nih, sudah punya bayangan. Nah, bagaimana cara memulai komunikasi? Ya, seperti yang disampaikan tadi, kita ta'aruf dengan akan lebih baik lagi, lebih abdul ketika kita menggunakan perantara. Kita datangi, terus kalau memang dia sang calon kita sudah niat untuk benar-benar menikah, berarti kan dia tidak ada keraguan untuk menemui orang tua kita. Dan ini memang berkaitan mungkin orang yang kemudian pacaran, yang kemudian terjerumus dalam dibahasakan VMG tadi, itu kurang yakin. Mereka merasa, rata-rata saya melakukan survei kepada teman-teman yang pacaran, itu alasannya apa? Ketika kamu kok gak nikah langsung dengan si A, gak langsung nikah dengan si B, padahal mereka sering jalan bareng, sering berduaan, boncengan dan sebagainya. Jawabannya apa? Supaya lebih kenal, supaya lebih kenal lebih dalam, tahu karakternya, supaya bisa saling menyesuaikan. Itu hampir rata-rata teman-teman saya yang pacaran jawabannya seperti itu. Artinya apa? Sebenarnya ada satu titik di mana, ini kalau di dalam teori psikologi, ada sebuah angkor. Angkor itu ibarat kata jangkar, jangkar dalam diri kita. Kalau angkor kita adalah lillahi ta'ala, Allah, ya kan? Berarti kita tidak ada keraguan, tidak perlu takut, kita tidak perlu kemudian khawatir, kek-kek nanti Mas Yasir setelah menikah dengan saya, wah, manis di depan, di belakangnya pahit. Itu karena ada kekhawatiran, adanya ketidakyakinan. Makanya tadi Ustaz juga menyampaikan, kita harus yakin dulu. Yakin, dan untuk menumbuhkan keyakinan dalam diri, kita harus yakin kepada Allah. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bolehkah mendoakan dan mengharapkan seorang non-mahram di dalam hati untuk menjadi suami? Boleh banget. Iya kan? Boleh kan? Mendoakan seseorang non-mahram untuk menjadi suami kita. Apa sih yang gak boleh? Kita berdoa, memohon kepada Allah. Yang kemudian jadi permasalahan adalah ketika berlebihan dalam kita berharap sampai melampaui harapan kita kepada Allah. Artinya tidak ada nilai tawakal, tidak ada nilai kepasrahan. Nah, saya ingin berbagi sebuah teknik yang teman-teman bisa praktekkan. Sebuah kalimat afirmasi yang berkaitan dengan tadi, ketika kita berdoa disertai dengan kepasrahan. Ini misal contoh kasusnya adalah akhwat yang ini. Diawali dengan, ya Allah, meskipun saya mencintai fulan, ya kan? Maaf, tidak pakai meskipun. Ya Allah, saya mencintai fulan dan saya ingin agar fulan menjadi suami saya. Saya pasrah, saya ikhlas dan menyerahkan urusan ini kepadamu. Saya ulangi, ya Allah, saya mencintai fulan dan saya ingin menikah dengan fulan. Saya pasrah, saya ikhlas. Nah, yang masalah kan pernah dengar doa yang makso? Ya Allah, jadikanlah fulan sebagai suamiku. Kalau dia ternyata sudah berjodoh dengan yang lain, gantikanlah jodohnya supaya berjodoh denganku. Sampai seperti itu. Bahkan ada sebuah guyonan teman saya, jangankan janur kuning sudah melengkung, itu masih bisa ditegakkan kembali. Janur kuning yang sudah melengkung bahkan bisa ditegakkan kembali. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita boleh berdoa, kita boleh mengharapkan kepada siapapun yang kita inginkan untuk jadi calon pendamping kita. Yang bermasalah adalah saat harapan kita itu terlalu berlebihan. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Islam cara atau sikap bagi seorang wanita dalam menolak seorang pria yang menyukainya sehingga pria tersebut tidak tersakiti hatinya? Baik, saya akan mencoba menjawab dari psikologi dan dari pengalaman pribadi saya. Benar, ini pengalaman pribadi. Jadi Mbak, pertama gini, sampaikan terima kasih terlebih dahulu. Misalnya nih, terima kasih Mas Yasir. Mas Yasir sudah mencintai saya. Perasaan cinta Mas Yasir itu adalah pilihan Mas Yasir. Saya tidak punya hak untuk menghilangkan perasaan cinta itu kepada Mas Yasir. Sebagaimana saya tidak punya hak untuk meminta Mas Yasir agar mencintai saya. Dan saya memilih untuk kalau kita memilih untuk menikah dengan dia, ya sudah. Kalau kita tidak memilih dia, sampaikan. Dan saya memilih untuk melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat. Mohon maaf. Jadi cara menelaknya tuh halus. Iya kan? Kita kan gak bisa. Saya beberapa kali ada wanita yang menyatakan cintanya kepada saya. Benar, ini pengalaman pribadi. Dan saya selalu menggunakan cara tadi untuk menolaknya. Jadi saya sampaikan, saya tidak punya hak untuk meminta kamu mencintai saya sebagaimana saya memiliki hak agar kamu membenci saya. Mas Yasir cinta sama saya, itu pilihan Mas Yasir. Benar? Mas Yasir benci kepada saya, itu juga pilihan Mas Yasir. Bisa enggak saya memaksa Mas Yasir untuk benci kepada saya? Bisa enggak saya memaksa Mas Yasir agar Mas Yasir cinta kepada saya? Artinya cinta itu nikmat dan ekspresinya itu yang kemudian menjadi pilihan kita. Nah, di dalam psikologi kaitan dengan cara membalas atau menolak cinta tadi adalah kita diberikan yang disebut dengan freedom to choice, kebebasan untuk memilih. Sebagaimana orang lain juga punya kebebasan yang sama untuk memilih mencintai kita atau memilih untuk membenci kita. Jadi sampaikan saja, Anda cinta kepada saya silahkan, Anda benci kepada saya juga silahkan. Tapi mohon maaf, saya memilih untuk tidak mencintai Anda misalnya. Saya memilih untuk menikah, jikalau Anda memang mampu dan siap untuk menikah dengan saya, silahkan bertemu dengan orang tua saya. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab.
Jika wanita sudah suka kepada seorang lelaki, apakah boleh langsung menyatakan perasaannya itu tanpa perantara? Artinya dia menanyakan untuk siap untuk dinikahi. Boleh insyaallah. Karena pada zaman Rasulullah pun ada seorang wanita yang menawarkan diri kepada Rasulullah. Tentu saja tetap dijaga etika dan adabnya. Ya. Etika yang baik, mungkin ungkapan yang benar dan tidak menimbulkan fitnah. Artinya betul-betul kalau dia memang suka dengan seorang lelaki karena Allah dan dia menganggap itu seorang laki-laki yang baik, boleh kiranya dia mengungkapkan itu baik langsung mungkin atau dengan perantara. Ya boleh insyaallah. Dan begitulah Islam mengatur. Bagi yang tidak mau ya sudah, jadi terus terang saja. Terus terang saja, jangan sampai kemudian justru menyakiti. Kalau memang tidak suka atau tidak mau, tidak masalah. Karena Rasulullah ketika ada seorang wanita menawarkan dirinya, beliau tidak suka. Ya, kemudian kalau ada yang lain siap, kemudian ada sahabat yang lain yang siap, kemudian menikah dengan yang lainnya itu. Jadi selama menjaga adab-adab yang Islami, insya Allah tidak mengapa seorang wanita menyampaikan keinginan untuk dinikahi. Bahkan namanya nanti boleh. Bolehnya seorang wanita dalam bahasan fikih menawarkan diri kepada orang-orang laki-laki yang saleh untuk dinikahi. Boleh. Ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wallahu taala a'lam bissawab.
Ya, karena waktu kita terbatas, jadi ada beberapa pertanyaan yang tidak dapat kita jawab. Lalu untuk selanjutnya Ustadz Ahmad dan juga Ustadz Arif akan memberikan pertanyaan, dan bagi yang dapat menjawab maka akan mendapatkan sebuah buku begitu. Monggo dari Mas Arif aja ya.
Pertanyaan dari saya, oke. Sebutkan sisi positif pacaran. Itu pertanyaannya ya. Satu orang yang bisa menjawab satu jawaban. Itu oke. Sebutkan sisi positif dari pacaran. Positif zina, positif hamil. Oke. Benar jawabannya.
Yang bertanya kepada saya tadi, ada, saya tidak akan kasih pertanyaan Mas Yasir. Yang saya kasih hadiah adalah yang bertanya tadi kepada saya. Ada juga. Oh gitu. Udah jam berapa sekarang? Oh, sebentar. Gini aja, waktunya mungkin. Ini saya membawa buku kecil-kecil. Nanti ada 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5, nanti tolong dibagi kepada yang bertanya kepada saya, khusus akhwat. Ya. Yang ikhwan enggak usah. Oh 6 ini ding. Ini ada 6, berarti tambah 1 dari panitia. Tambah 1 dari panitia. Pilihkan yang tipis saja. Yang aku jatuh cinta mana tadi? Ah, aku jatuh cinta itu. Iya, kasih nanti ya. Nanti yang saya jawab tadi, silakan nanti menghubungi panitia. Yang pertanyaannya saya jawab, silakan menghubungi panitia. Kemudian saya kasih satu pertanyaan saja ya, karena waktunya mungkin sudah sore. Saya kasih pertanyaan ya. Siapa yang siap menikah? Mas, siapa namanya? Mas? Iya. Kasih hadiah, Mas. Hadiah spesialnya nanti mungkin biodatanya kasih panitia, siapa tahu dapat yang di belakang. Iya. Kemudian pertanyaan secara ini saya sebutkan, hadis tadi tentang wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian hendaknya menikah? Ayah, Mas, Mas siapa? Mas Bima, monggo Mas Bima. Boleh baca, boleh, iya, boleh baca. Berarti mencatat, kalau membaca mencatat itu boleh. Iya. Enggak, bahasa Arabnya. Loh iya. Wong hadis Nabi itu enggak pernah pakai bahasa Indonesia. Nabi itu berbicara dengan bahasa Arab, Mas. Iya, mana? Yang pakai bahasa Arab. Enggak, enggak, Mas. Mas sinten? Mas Rifki, moga Mas Rifki. Ya ma'syarosh syabab. Manis. Manis tato aminkumul ba'ah. Terus faman lam yastati fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji faman lam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Berarti saya yang jawab ini. Udahlah, kasih Mas Rifki lah, enggak apa-apa, dia udah berusaha. Monggo.
Satu pertanyaan lagi. Sebutkan perbedaan antara pacaran dengan ta'aruf. Apa bedanya pacaran dengan ta'aruf? Bolehlah, satu ya. Yang lain? Oke. Masih berjuang. Pacaran haram kalau ta'aruf halal. Dua, oke, baik. Kepada Mas siapa tadi? Mas? Mas Akmal dan juga Mas? Mas Bima, oke. Saya menambahkan, jadi tadi bukunya kepada dua, dan saya menambahkan ada tiga perbedaan, tiga aspek yang membedakan antara pacaran dengan ta'aruf. Yang pertama dari segi tujuan. Pacaran itu tujuannya dunia. Sepakat? Kok sepakat? Berarti pacaran ya? Kalau ta'aruf tujuannya akhirat. Yang kedua, dari segi komitmen. Kalau orang pacaran itu komitmennya tidak jelas. Tidak ada hitam di atas putih. Tapi kalau ta'aruf itu jelas, karena dia akan langsung mengarah kepada pernikahan. Dan yang ketiga, dari segi nilai. Orang yang berpacaran tadi haram, maka dia bernilai maksiat. Sementara ta'aruf niatnya lillahi ta'ala, maka dia akan bernilai ibadah. Dan terakhir, ada sebuah istilah yang saya buat. Kalau pacaran itu habis manis, sepah dibuang. Kalau ta'aruf, habis ijab, tambah disayang. Pilih pacaran atau ta'aruf? Oke, nanti langsung menghubungi Ustadz Ahmad. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
Alhamdulillah kita telah mendengarkan materi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua, dan kami harapkan teman-teman dapat menerima ilmu ini dengan senang hati, sehingga ilmu ini tidak hanya bagi diri sendiri tetapi dapat diamalkan dan disebarluaskan kepada teman-teman ataupun kerabat. Dan info tambahan, jadi untuk hari Senin besok kita memiliki kajian rutin yang diadakan di Musola FPSB, yaitu mulai pada pukul 4 sore, yang kita akan membahas kitab fikih, kitab ringkas fikih, yaitu Minhajus Salikin, dan sebagai pematerinya adalah Ustadz Ahmad MZ. Bagi jamaah yang ingin menimba ilmu bisa hadir pada esok hari, yaitu pada Senin sore di Musola FPSB. Adapun untuk kajian selanjutnya, yaitu akan diadakan pada tanggal 30 November 2014. Temanya adalah Sehari Makan Bersama Rasulullah. mengupas adab-adab makan dan tinjauannya dalam dunia kesehatan. Ini akan diadakan pada tanggal 30 November 2014. Diharapkan kepada para jamaah agar dapat mengikuti kajian yang akan diadakan pada tanggal 30 November ini. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup majelis pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.